Velsignet første julikveld ønsker søster Hanne Maria fra Tautra Maria Kloster, midt i Trøndelag. Midtsommer er en fantastisk tid. Her Nordenfjells nytes de lyse sommernetter, enten man legger seg sent eller står opp tidlig. Når vi står opp klokken 4 for å be nattens bønn, vigilien, står sola allerede høyt på himmelen, og fuglene er i full gang med dagen. Da vi først kom til Tautra og snakket entusiastisk med sambygdinger om hvor vakkert det var med lyset og stillheten i firetiden om morgenen, var det gjenkjennende nikk, men da de hørte dette var vår morgenopplevelse, ble det latter. Det er da jeg går i seng. Uansett, natten er som den klare dag, og vi kan ikke sove bort sumanatta, hun er for ljos til det. Og natt og dag er full av grønn frodighet og en blomsterprakt uten ende. Nå har vi glemt løvetannen som vokste hoftehøy. Nå er det forbi med de gullkantete landeveiene, forbi med de sølvkantete landeveiene. Nå er det hvite felter med prestekraver, rosa striper av jonsokblom, gullgule tepper av Maria Gullsko og tepperot, og lette grønne slør av de små blomstene til marikåpen. Rødknappen lyser opp mellom blodstorkenebben, og nede i stranda står de store strandstorkenebbene og nikker i brisen. Blomster har navn, sa min bestefar. Min oldefar på den andre siden var apoteker, så på begge sider av slekta var det nærmest en selvfølge at man skulle kjenne så mange blomster som mulig, vite hva de het og hvilken familie de hørte til. Det er ikke bare gule blomster som gjør landeveien gullkantet. Det er løvetann. Og når du sier løvetann, er det plutselig en masse mennesker som ser helt konkret hva du snakker om. Dessuten renner det gjennom hodet, dikt og bilder, minner og smak, og vi får bekreftet vår tilhørighet i et land og en kultur. Og kommer du til en annen kultur, er det spennende å oppdage hva de heter der. Lære at gamle, gode norske marikåpe på engelsk heter Our Lady's Mantle. Den bibelske myten om skapelsen gir oss et viktig poeng når vi blir fortalt at Gud førte alle dyrene til Adam, og det navnet han ga dem, det skulle de ha. Både blomster og trær og dyr har navn. Det er en del av deres berettigelse i verden. De har en mening, og denne meningen kjenner vi dels gjennom det navn de har fått. Takk og pris for den skolen som krevet at jeg laget herbarium med 120 planter i. Det skapte en interesse og en kunnskap som har vært meg til stor glede alle år siden. Navnene og blomstene er en del av paradislengselen. Jeg er blitt klar over hva voksnes formidling av egne paradisopplevelser kan bety for barns dannelse av sine forestillinger om paradis. Nå når de første markjordbærene lyser som små prikker i mose og gress, blir jeg alltid minnet om hvordan de hører med i et norsk paradis, mens mennesker fra andre kulturer ikke fatter vitsen med å plukke noe så smått når man kan kjøpe store dyrkete jordbær på torvet. Jeg har også oppdaget hvordan det å slite seg opp en kløvsti, en bratt li i en liten fjellbygd, for å komme seg til fjells til fots, heller ikke hører med til paradisforestillingene for folk fra mer sydlige land. Det tar vel noen generasjoner i Norge for å utslette det nedarvete seterinstinktet, som sier at saligheten er å være på setra om sommeren. Lukter, syn og smak knyttet til seterlivet og fjellfloraen er en del av paradiset. Og i slitet med å klatre de bratte bakkene med sekk på ryggen, så lyser Sankt Olavsstaken ved en klukkende fjellbekk. Linnea står grasiøst og nikker med sine rosa tvillingblomster under en bjørkelegg. Og Ljåblom reiser alltid spørsmålet om hvorfor den heter Ljåblom. Men vet du ikke at alt dette er paradis, ser du kanskje ikke de små blomstene, kjenner ikke den søte, friske duften, kjenner bare slitet, og ser ikke utsikten som åpner seg foran deg. Evangelisten Johannes skriver i åpenbaringsboken at vi skal hver få en hvit sten med et nytt navn som bare vi selv og Gud kjenner. Det er noe dypt mystisk ved dette. Det kjente navnet og det hemmelige navnet, alt knyttet til vår identitet. Jeg går fremdeles og nynner på responsoriet fra Sankt Hans. Hans navn er Johannes, ja, Johannes er hans navn, ja, Johannes er hans navn. Navnet er viktig helt fra mors liv av. I vårt norrøne ættesamfunn, før kristendommen slo rot her nord, var navngivingen enda viktigere enn i dag. Menneskesynet var ikke knyttet til individet, men til ætten, og utenfor ætten fantes det ikke livsrett. Når vi lærte på skolen om den umenneskelige skikken å sette ut barn som så døde, så var det i datidens oppfatning ikke å drepe. For at et menneske skulle ha livets rett og menneskeverd, måtte begge foreldrene akseptere det som medlem av ætten. Moren ved å legge barnet til bryst, faren ved å ta det på fang og gi det navn. Navnet ga barnet identitet, beskyttelse og tilhørighet. Det kan være viktig for oss å bli minnet om dette i vår etterkristne tid. Kan det hjelpe oss i samtalen om abort og klargjøre hvordan vi har ulike menneskesyn? Jeg blir både skremt og lei meg når våre myndigheter nå fraviker respekten for den enkeltes samvittighet i spørsmål om liv og død, slik tilfellet er i den aktuelle saken der helseministeren ikke vil lytte til Legeforeningen og utallige henvendelser som ber om reservasjonsrett for fastleger når det gjelder henvisning for å få abort. Og jeg er vel ikke den eneste som opplever gang på gang at det er tabu å si noe om fosterets rettigheter og vern. At det er tabu å si høyt at det kristne menneskesyn betrakter unnfangelsen som livets begynnelse. Reaksjonene blir ofte et raseri mot kirke og religion, og en oppfatning av fordømmelse som gjør det umulig å komme med nyanser eller avvikende synspunkter. Kanskje det kan hjelpe oss i hjelpeløsheten overfor den verkebyll som fri abort er blitt i vårt samfunn, å ta ekstra tid nå mellom Sankt Hans og Olsok til å grunne over bibeltekstene om utvelgelse, navngiving og kall helt fra mors liv av, og hvilken gave vårt samfunn fikk med kristendommen. Kanskje det også kan være verdt å huske at det gikk 100-150 år fra Hellige Olavs kristningsverk til erkebiskop Øystein fikk igjennom forbud mot å sette ut barn i skogen for å dø. Det er nesten 45 år siden vi fikk loven om fri abort. Hvordan klarer vi som bærer Kristi navn å bære vårt samfunns skyld og skam i forhold til de ufødte barn? Hvordan klarer vi å hjelpe de tusenvis av mødre som lider under det valg de har gjort og den sorg de bærer? Mange av dem fordi de følte seg presset eller sveket og ikke fant utvei på egen hånd. Tusen takk til alle kvinner og menn som stille gjør hva de kan for å hjelpe gravide kvinner til å bære frem sine barn. Og la oss som kjenner den store hjelpeløsheten, i det minste be. Be for barna i mors liv, for mødrene som bærer dem, for fedrene om mot til å ta ansvar, om samfunnet i sin helhet, om evne og vilje til å verdsette alt liv. Våge å kjenne betydningen av at blomster har navn, at dyr har navn, og at hvert menneske fra unnfangelsen av har en identitet og en mening som får utfolde seg i det navn det skal kjennes ved. Du skal ikke trø i graset, spede spiren lyt forstå. Målløst liv har òg en mening du litt sjå og tenke på. Du skal ikke sette snurru når du ser et hare spor, sier Einar Skjæråsen. Og med det sier jeg, lovet være Jesus Kristus, som ga oss sitt eget navn å bære.